Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Glasanje o rezoluciji i borba protiv nelegalne trgovine ljudskim organima odloženo za sutra. U Žagubici dan žalosti zbog pogibije 13-godišnjeg dečaka u saobraćajnoj nesreći. Južni Sudan i zvanično dobio nezavisnost posle 5 decenija borbe.
Ovo mnogo znači. Znači slobodu. Ovo je sada slobodna zemlja, a ja sam slobodan građanin.
Na Davis Cupu danas startuju dublovi pri vojstvu Srbije od 2:0, prenos na našoj televiziji od 15 časova. I sutra, vreo dan, temperatura do 38 stepeni. Još jedan tropski dan u Srbiji, temperatura u većini gradova premašila je 34 stepena, u Beogradu je dostigla čak 37. Toplo je i na Kopaoniku, gde je 23 stepena. Vreo letnji dan, građani su uglavnom iskoristili da odu na bazen ili kraj reke. Lekari ipak savjetuju da se do 17 časova ne izlazi napolje. Detaljnije Nikolina Trivunović.
Tropsku noć u Beogradu smenio je tropski dan. Širi centar prestonice je skoro pust. Većina se rashlađuje na bazenima ili na Adici, Gan, Li i Lidu. Temperatura vode je idealna za kupanje, 26 stepeni. Na ulici su samo oni koji su morali da izađu napolje.
Rashlađujemo se. Sladoled, klima, tako. Sad trenutno radimo stan, molerej.
Kako podnosite?
Pa klima uključena i tako.
Pa u hladovini, sa hladnim pivom.
To je najbolji recept?
Pa najbolji. Čajim se, može i hladan sok, ne mora pivo. Stariji ljudi ne treba da se izlažu suncu. Treba suncu malo, ali ne treba pretrivati.
Gde ste krenuli sada u ovoj vrućini?
Tamo gde mora.
Auto, klima, tako da...
Šta radiš napolju u ovakvom vremenom danu?
Imam kongres ovde.
Znači posao?
Posao.
A posle posla?
Posle posla na Adu, znači kupanje i bicikl.
Idemo na more za 2 dana i imamo zbog toga onako lepo iščekivanje, pa nam nekako i ovo ne pada teško. Izašli smo jutro s rano iz kuće, tako da sad žurimo nazad.
Iako je temperatura svaki sat sve viša, vozači gradskog prevoza i dalje rade kao i prodavci sladoleda, a ništa prijatnije nije ni u trafikama.
Kako ide prodaj sladoleda?
Pa slabo, subotom i nedeljom ništa. A moraš da budeš prisutan.
Ili mi ljudi pare za sladoled?
Pa ko ima, ima, ko nema, nema uopšte. Znači imamo samo velike, gornji staleži i ko nema, a srednje nema.
Je li ima dovoljno vode?
Ima dovoljno vode i najviše se traži hladna voda. Nije bitan proizvođač, bitno je samo da je hladna.
Hitna pomoć intervenisala je više od 60 puta, uglavnom zbog kolapsa izazvanih visokom temperaturom. Savet lekara je da u najtoplijem delu dana budete kući i uzimate što više tečnosti, kaže lekarka Nada Macura.
Univerzalno da su šetnje predviđene za rane jutarnje sate i kasnije večernje sate. Svakako period od 11 do 17 časova izbjegavati da se nađete na otvorenom, svakako negde pored vode, ali opet pod krošnjom drveta ili pod suncobranom. Zaštita naravno kože i tela sa garderobom koja je od prirodnih materijala. Što se tiče ostalog, laka mediteranska ishrana sa što manje kalorija, može povrće i voća dosta i voda je najbolji osvežavajući napitak koji postoji.
Pridržavajte se ovih saveta jer će i narednih dana biti izuzetno toplo u Srbiji, najavio je meteorolog Goran Jovanović.
Slično vreme zadržat će se i narednih dana, dakle sunčano, veoma toplo tokom cele naredne sedmice, ali bi u ponedeljak krajem dana i utorak došlo do neznatnog osveženja i to pre svega na severu uz mogućnost kratkotrajnih pljuska sa grmljavinom. Dakle, ne bi bilo 36,7, već 31,2 stepena. Pravo osveženje krajem sledeće sedmice.
U većini zemalja zakonom je propisano da je temperatura viša od 38,8 stepeni elementarna nepogoda. Međutim, kod nas, važećim zakonom koji datira iz 77. godine, visoke temperature uopšte nisu svrstane u elementarne nepogode.
Parlamentarna skupština OEBS-a nastavlja zasedanje u Beogradu. Na dnevnom redu je rasprava o 25 rezolucije, među kojima je i borba protiv nelegalne trgovine ljudskim organima na Kosovu i Metohiji. Ovu sednicu prati i naša Tanja Miščević. Tanja, u raspravi u odvojenim govorima obratili su se učesnicima i šef naše diplomatije Vuk Jeremić i šefica naše delegacije Suzana Grubješić, predsednik vladine komisije za nestale Veljko Odalović i zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Šta je ono što možemo da izdvojimo iz tih govora?
Kao najbitnije, šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić je apelovao na sve članove parlamentarne skupštine OEBS-a da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se sprečilo nasilno oduzimanje, krijumčarenje i trgovina ljudskim organima. On je dodao da bi tema tog posebno ekstremnog zločina trebalo da postane glavna, jedna od glavnih tema na celom prostoru koje pokriva OEBS, pošto rezolucija Srbije bude sutra usvojena. Šef srpske diplomatije kaže da je ozbiljnost tvrdnji o zločinu trgovine ljudskim organima uzdrmala savest čovečanstva. Zarobljenici su, rekao je, prema navodima izveštaja Dika Martija, bili prisilno podvrgavani hirurškim zahvatima i ostavljeni da umru, a njihovi organi potom prodavani su u celom svetu. Ukoliko se, kaže Jeremić, dokažu tvrdnje, OVK će biti optužena za novu kategoriju zločina protiv čovečnosti. Zato je potrebno tvrdnje detaljno istražiti. Takođe, Jeremić kaže da se to pitanje mora naći u okviru Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i dodaje da mu nije jasno zašto pojedini članovi OEBS-a pružaju žestok otpor da se u istragu uključi i Savet bezbednosti. Podsećam da je Odbor za demokratiju i ljudska prava parlamentarne skupštine OEBS-a juče usvojio rezoluciju Srbije o trgovini ljudskim organima na Kosmetu sa amandmanom američke i nemačke delegacije u kojem se Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija isključuje iz istrage, a pozivaju se na saradnju samo UNMIK i EULEX. EULEX koji nema ovlašćenje da sprovede istragu van granica Kosmeta. I evo upravo počinje plenarna sednica parlamentarne skupštine OEBS-a u Beogradu.
Hvala lepo, bila je to Tanja Miščević, a glasanje o rezolucijama zakazano je dakle za sutra. Raspravi nije prisustvovao specijalni izvestilac Saveta Evrope o trgovini ljudskim organima Dick Marty. On je rekao da je poziv OEBS-a dobio sa zakašnjenjem i da s obzirom na prethodno zakazane obaveze ne može da dođe u Beograd. U Žagubici je danas dan žalosti povodom saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo 13-godišnji dečak, član karate kluba Japan iz Beograda, dok je 16 osoba teže i lakše povređeno.
Veće opštine Žagubica na jučerašnjoj vanrednoj sednici odlučilo je da porodici poginulog dečaka dodeli jednokratnu pomoć od 100.000 dinara. Podsećamo, do nesreće je došlo kada se iza sada nepoznatih razloga prikolica traktor kojim je upravljao trener kluba Dalibor T otkačila i prevrnula. Utvrđeno je da je vozač u krvi imao 0,99 promila alkohola i njemu je određen 48-časovni pritvor.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Proglašenjem nezavisnosti Južnog Sudana svet je u ponoć dobio 193. članicu međunarodne zajednice, koja bi uskoro trebalo da postane i članica Ujedinjenih nacija. Svečanostima u prestonici Džubi, ali i širom ove siromašne afričke zemlje, stavljena je tačka na decenijama dug sukob arapskog, muslimanskog severa i crnog, hrišćanskog juga Sudana, u kojem je poginulo 2 miliona ljudi. Pripremila Jelena Vidić.
Predsjednik parlamenta Južnog Sudana, James Vani Iga, zvanično je proglasio nezavisnost najmlađe države na svetu, nakon čega je na svečanoj ceremoniji podignuta nova državna zastava. Desetine hiljada stanovnika južnog dela najmlađe afričke zemlje, koji je od ponoće slave na ulicama prestonice Džube, uz gromoglasni aplauz i pesmu pozdravili su novu državnu zastavu.
Ovo mnogo znači, znači slobodu. Ovo je sada slobodna zemlja, a ja sam slobodan građanin. Srećan sam.
Centralnoj svečanosti proslave nezavisnosti prisustvuju brojni međunarodni zvaničnici, među kojima su i predsjednik Sudana Omar al-Bashir i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
Pridružujem se slavlju zbog nezavisnosti Južnog Sudana. Uveren sam da će nova zemlja uskoro postati članica Ujedinjenih nacija. Prošli ste dug put u ime mira i vaše putovanje se nastavlja.
Vlada Sudana prva je zvanično priznala novog suseda, a predsjednik Bashir je istakao da je njegova zemlja spremna da sarađuje sa južnom braćom i pomogne im da uspostave svoju državu tako da ona bude stabilna i razvijena. Proglašenje nezavisnosti Južnog Sudana usledilo je nakon više od 5 decenija sukoba muslimanskog severa i većinski hrišćanskog juga, u kojem je poginulo oko 2 miliona ljudi. Na referendumu koji je predviđen mirovnim sporazumom iz 2005. a održan u januaru ove godine, 99% 40% stanovnika Juga Sudana izjasnilo se za odcepljenje od severnog dela zemlje. Iako u međunarodnoj zajednici polažu nade da su konačnim razgraničenjem stvoreni uslovi za trajni mir, zbog brojnih nerešenih pitanja, od kojih je najvažnije podela prihoda od nafte, mogućnost za nove sukobe ostaje otvorena. Naime, Južni Sudan je bogat naftom, ali glavni naftovod, bez koga nema izvoza crnog zlata, kontroliše severni deo zemlje. Dan pre proglašenja nezavisnosti Južnog Sudana, Savet bezbednosti izglasao je odluku o slanju oko 7000 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija i 900 civilnih policajaca u to područje.
Četiri broda sa oko 1000 libijskih imigranata stigla su na italijansko ostrvo Lampedusu. Među imigrantima je više od 120 žena, od kojih su mnoge u poodmakloj trudnoći, kao i 33 dece. Brodovima je pritekla u pomoć obalska straža i italijanska carina. Italijanski premijer Silvio Berlusconi danas je trebalo da poseti ovo ostrvo, ali je odložio put da ne bi remetio operaciju spasavanja imigranata. Od početka godine više od 11.000 afričkih izbeglica koji beže od sukoba u Libiji iskrcalo se na jugu Italije, a njihov broj se povećao od početka vazdušnih napada NATO-a na Libiju.
U najvećem pakistanskom gradu Karačiju ponovo je došlo do oružanih sukoba pripadnika različitih političkih i etničkih grupa. Sukobi su zahvatili više kvartova. Vlasti su najavile da će u gradu rasporediti 1000 pripadnika paravojnih jedinica, ali to još nije učinjeno. U sukobima pripadnika različitih političkih i etničkih grupa u Karačiju godišnje pogine više od 1000 ljudi. Prema mišljenju zvaničnika, kriminal u tom gradu je pojačan od kada se u Pakistanu povećao broj pripadnika Al-Kaide i Talibana.
Broj žrtava u avionskoj nesreći na istoku Konga povećao se na 127, dok je 51 osoba preživela, saopštilo je tamošnje ministarstvo za saobraćaj. Privatna kompanija Heva Bora nije dobro procenila broj putnika u avionu kada je saopštila da se u njemu nalazilo 110 ljudi.
Povećan sadržaj radioaktivnog cezijuma otkriven je u goveđem mesu iz japanske prefekture Fukushima, gde se nalazi istoimena oštećena atomska elektrana. Sadržaj cezijuma viši je 3 do 6 puta od dozvoljenog. Odmah po objavljivanju tih analiza, lokalna vlada u Fukushimi je naložila obustavljanje isporuka goveđa i mesa iz Minamisiome. Međunarodni monetarni fond saopštio je da je deblokirao petu tranšu pomoći Grčkoj od 3,2 milijarde evra. Direktorka fonda Christine Lagarde ocenila da mere grčke vlade na smanjenju javne potrošnje daju rezultate, ali da je pred zvaničnicima te države još mnogo izazova.
Srbija u 2012. godini očekuje pristupne razgovore sa Evropskom unijom, ali bez priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije, izjavio je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić za nemački list Tage Spiegel. On je istakao kako se nada da će Evropska komisija državama članicama u oktobru preporučiti da se Srbiji dodeli status kandidata i ocenio da bi to bio dobar signal za ceo region. Jeremić je naglasio da se pitanje Kosova i Metohije ne može rešiti preko noći i podsjetio da Beograd uz posredovanje Brisela vodi dijalog sa Prištinom o tehničkim pitanjima bitnim za svakodnevni život građana. To je korak u pravom smeru, a da se pitanje statusa Kosova ne prejudicira, zaključio je Jeremić za Tage Spiegel. Sledi stranačka hronika.
Srpska napredna stranka ocenila je da bi vlada Srbije trebalo da podnese ostavku, jer je to, kako se navodi, jedino moralno posle neistina da se u Srbiji bolje živi i da je Srbija izašla iz krize. Članica predsjedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović ocenila je da u Srbiji caruju kriminal i korupcije i da je od 2000. godine nestalo 70 milijardi dolara za što je, kako je rekla, kriva aktuelna vlast. Ona je optužila ministra poljoprivrede Dušana Petrovića za vređanje i ponižavanje poljoprivrednika, jer je, kako je navela, otkupna cena malina 2,5 puta manja od svetske otkupne cene.
Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da će ideja kojom se najavljuje krivična odgovornost poslodavaca koji kasne u isplati plata ostati licemerna sve dok je sama država najveći dužnik koji kasni u svim plaćanjima. Liberalno-demokratska partija zato prema rečima Jovanovića predlaže da se odmah donese odluka koja obavezuje državne organe i njena preduzeća da svoje obaveze prema privredi plaćaju u skraćenom roku koji u prvoj fazi treba ograničiti na najviše 45 dana.
Srbija će biti zemlja sa visokom korupcijom i bez šanse za razvoj sve dok ovdašnji tajkuni ne izađu na svetlo danas sa svim svojim poslovima, izjavio je Danilo Šuković iz Instituta društvenih nauka. On je rekao da je proces privatizacije u Srbiji dugo trajao i bio praćen korupcijom i pranjem prljavog novca. Kao ključni razlog za takvo stanje Šuković navodi da su na početku privatizacije institucije države bile slabe ili ih čak nije ni bilo, što su, kako kaže, neki jako dobro iskoristili. Privatizacija im nije poslužila da ekonomski oporavak
dugove preduzeća, već su iskoristili da bi se obogatili špekulativnim radnjama, smatra Šuković.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije, između ostalog, govorimo o protestima malinara koji su nezadovoljni otkupnom cenom od 70 dinara. A čućemo i da građani posle pregovora sa MMF-om uopšte nisu oduševljeni idejom da odlaze u penziju sa 67 godina.
Ljudi će da idu iz, bukvalno iz radnog odnosa kao u penziju, a naravno pitanje je koliko će doživeti.
Ne slažem se uopšte sa produžetkom, toliko mladih ima koji su nezaposleni, čekaju na biro posao, tako da je stvarno besmisleno da se još više produžava rad.
Pre ovoga još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Glasanje o rezoluciji borba protiv nelegalne trgovine ljudskim organima odloženo za sutra. U Žagubici dan žalosti zbog pogibije 13-godišnjeg dečaka u saobraćajnoj nesreći. Južni Sudan zvanično dobio nezavisnost posle 5 decenija borbe. Na Davis kupu startovali dublovi pri vojstvu Srbije od 2:0. Prenos je počeo i na našoj televiziji. I sutra vreo dan, temperatura do 38 stepeni. I ovog leta malinari su nezadovoljni otkupnom cenom od oko 70 dinara za kilogram koju im nude hladnjačari. Proizvođači traže da otkupna cena malina bude kao i prošle godine. Hladnjačari se za sada ne oglašavaju jer su u toku pregovori sa opštinskim vlastima, pripremio Aleksandar Radović.
Predsednik upravnog odbora Udruženja malinara Vilamet iz Ivanjice, Miodrag Bogdanović, kaže za naš program da bi otkupna cena za kilogram malina trebalo da bude oko 150 dinara, jer sa trenutnom koju im nude hladnjačari ne mogu da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje.
U Arilju i Ivanjici ljudi žive od maline. Firme ne rade i tako dalje, zasadili su te malinjake. I sad kad upravo treba da uzmu dinar, da spreme decu u školu, da i prva država izmire obveze, studente na fakultet i tako dalje i tako dalje, vi jednim potezom ljude stavljate u bezizlaznu situaciju. Umesto da su na njivi, u malinjacima, da smo uređena zemlja, mi moramo da izlazimo na ulice da blokiramo puteve da bi došli do nekog povećanja cene. Pa to je javna sramota. Samo ću da vas podsjetim da smo pre 3 godine imali cenu od 200 dinara, da smo prošle godine imali cenu 150 dinara, a da ove godine imamo 80 dinara. Neću da govorim o parametrima, koliko je tada bilo gorivo, koliko je tada bio euro, koliko je tada sve to bilo.
Nekoliko stotina proizvođača malina iz Ivanjice i Arilja juče je nezadovoljstvo zbog niske otkupne cene izrazilo protestom upozorenja u centru Ivanjice.
Vrata se u ovo vreme kada može samo da se što više otkupi malina po nižoj ceni, pa kasnije ćemo se malo dogovoriti šta će da bude.
Sablo malo da košta euro i 10 centi, a malina se odgubljuje po 60 i 80 dinara. Znači mi smo direktno na šteti.
A ovi pariteti iz godine u godinu sve su gori za seljaka. Prošle godine kilo malina bilo 150 dinara, ove godine 75. Ne kažu da li akotna cena ili šta ja znam, da će se to povećavati.
Ni u drugim krajevima, poput Valjeva i Podrinja, nije bolja situacija. Proizvođači traže od vlade da im pomogne i organizuje sastanak sa otkupljivačima i izvoznicima. Njihovi zahtevi su da otkupna cena malina bude 150 dinara za kilogram i da prva polovina zarade bude isplaćena do kraja berbe, a druga do kraja godine. Inače, niko od predstavnika hladnjača nije hteo da komentariše trenutnu situaciju, jer su pregovori oko otkupne cene maline u opštini Arilje u toku.
Muškarci i žene u buduće bi trebalo da stiču pravo na penziju sa 67 godina života, a ne kao do sada sa 65, odnosno 60 godina. Tako barem piše u preporuci memoranduma koji je vlada Srbije u maju potpisala sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Misija je predložila našim zvaničnicima da do septembra formiraju radnu grupu koja bi izradila pravilnik o starosnoj granici za odlazak u penziju. Lekari tvrde da je ljudski vek poslednjih decenija znatno duži i kvalitetniji, pa je zbog toga moguć duži put do penzije. Većina zaposlenih, međutim, smatra da nije fizički i mentalno sposobna da toliko dugo radi. Pripremila Marina Stojedinović.
Put do punog radnog staža je dug i težak, a jedan od preduslova je da penzija traje dugo i da se u zdravlju i radosti troši. Svetska, a i domaća kretanja su neumoljiva. Ljudi žive 20 godina duže nego pre pola veka, pa treba i duže da rade, smatra profesor Bogoljub Peruničić iz Instituta za medicinu rada, naglašavajući da penzija nije sama po sebi cilj, već proizilazi iz rada.
smo ranije radili u mnogo težim uslovima nego što sad radi. Ranije nisu imali ljudi ograničeno radno vreme, radili su od jutra do sutra, bile su prisutne mnoge bolesti, one stare, klasične, koje su izazvane infekcijama, pa do ovih modernih, današnjih, ali se produžio ljudski vek, čovjek živi bolje, u principu duže, a to je proizilazi iz toga što ima bolje uslove života, bolje uslove rada, bez obzira kako to smatrali, i onda po osnovu toga on je manje izrauboban, manje istrošen za taj period radnog veka nego što ranije bio.
Naši sugrađani međutim misle da nije humano da se u penziju odlazi u 67. godini.
Oni koji su sačuvali zdravlje, njima to neće biti neki veći problem. Ali oni koji imaju zdravstvene tegobe, njima svaki odlazak na posao je veliki napor.
Mislim da je to malo i previše. Ljudi će da idu iz, bukvalno iz radnog odnosa kao u penziju, a naravno pitanje je koliko će doživjeti.
Ne slažem se uopšte sa produžetkom, toliko mladih ima koji su nezaposleni, čekaju na biro posao, tako da je stvarno besmisleno da se još više produžava rad.
Onoliko koliko rad oslobađa i pozitivno deluje na čoveka, toliko može da bude i izvor strepnje. Proteklih decenija prošli smo kroz težak period praćen sankcijama, bombardovanjem i tranzicijom. To nas je oslabilo, ali i ojačalo mehanizme za borbu protiv stresa, tvrdi doktorka Marijana Trkulja, psihijatar u Institutu za medicinu rada.
Nivo stresa i stresa na radu je jako veliki među našim radnicima. Taj strah od dobijanja otkaza, od gubitka zaposlenja je također jako veliki. I kada sa jedne strane gledate ekonomski aspekt ovog problema, ja mislim da mnogi činjenice govore u prilog tome da treba produžiti radni vek. Ne treba gubiti iz vida da stres i mentalno zdravlje nije jedini pokazatelj radne sposobnosti, da tu postoji somatsko zdravlje, uslovi rada, zadovoljstvo na radu i mnogi drugi faktori koji to opredeljuju.
I u visoko razvijenim zemljama, bez obzira na visok životni standard, strah od gubitka posla je ogroman.
Kod njih je također visoka stopa nezaposlenosti, veliki rizik od toga da ostanete bez posla, velika konkurencija, visoki zahtjevi na radu, tako da mislim da su i oni također pod stresom, naročito posle ove ekonomske krize. Tu negde ne možemo da povlačimo paralelu, niti da pravimo veliku razliku između njih i nas.
Doktorka Marijana Trkulja podsjeća da je veoma važno da budući penzioneri osmisle vreme kada prestanu da rade.
Zbog toga je naročito važno da čovek razvija te neke svoje društvene kontakte, da bude pre svega i dobar prijatelj, da se bavi nekim drugim aktivnostima van svog posla i da naročito vodi računa o svom zdravlju kako bi relativno zdravo otišao u penziju.
Demografske projekcije ukazuju da će u narednih 20 godina doći do ubrzanog starenja stanovništva. Zbog toga će većina evropskih zemalja povećavati starosne granice za odlazak u penziju.
U Ministarstvu za dijasporu dodeljena su nacionalna priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti saradnje i jačanja veza matice i dijaspore, zabeležila Dragana Živojinović.
Nagrada Majka Srbije u oblasti humanitarnih aktivnosti dodeljena je Dušanu Vidokoviću. Nagrada Slobodan Jovanović iz oblasti politike Predragu Vladikoviću. Mihajlo Pupin u oblasti informacijno-komunikacijonih tehnologija doktoru Branimiru Simiću Glavaškom. Nikola Tesla u oblasti nauke i pronalazaštva profesoru doktoru Maji Matarić. Nagrada Dositej Obradović iz oblasti obrazovanja doktoru Predragu Mandiću, Vuk Karadžić u oblasti očuvanja srpskog jezika i ćiriličnog pisma protojereju Srboljubu Miletiću i nagrada Miloš Crnjanski u oblasti književnosti Branku Andžiću. Nagrađene je blagoslovio patrijarh srpski Irinej.
Crkva je mesto gotovo svugde gde se naš narod sabira i okuplja, gde srpski zbori i govori i gde oživljavaju svoje narodne, nacionalne i verske običaje.
Čestitajući na priznanjima, ministar vere i dijaspore Srđan Srećković je naglasio.
Svesni smo činjenice da intelektualna dijaspora ima veliki potencijal da bude naša važna karta za Evropu i svet i nezamenljiv most koji predstavlja sintezu evropskih vrednosti i srpske tradicije. Znamo da su dostignuća akademske dijaspore prepoznata i veoma cijenjena u celom svetu. Ako prelistamo svetske, stručne ili ekonomske publikacije, gotovo u svakoj oblasti možemo uočiti ime nekog naučnika, vrhunskog menadžera, eksperta, umetnika koji je potekao iz Srbije, postigao impresivnu karijeru i stekao pažnju svetske javnosti po svome radu, znanju i kvalitetu.
Uz nacionalne nagrade uručene su i specijalne povelje.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 sa beogradskih 37 stepeni. Sada se selimo na novosadskih 35, nešto svežije, ali i dalje vrelo. Naravno, govorimo o Exit festivalu. Prema informacijama, odnosno podacima novosadske policije, sinoć je na Petrovaradinskoj tvrđavi bilo 36.000 posetilaca, a festival Exit danas će posetiti 2.000.000. Posetilac u njegovoj istoriji i taj srećnik će dobiti besplatan ulaz na idućih 10 festivala. U Novom Sadu je i naša Katarina Epštajn. Kaća, kako sve to izgleda ove godine na Petrovaradinu?
Lepe, ovo sad si me obradovao sa tim 2.000.000.
Možda ti budeš ta.
Možda ja budem ta. Mada ne verujem, već na 3 akreditacije neke ko mene stoje. Pošto u ovom trenutku, kada vam se javljam, prisustvujem jednoj konferenciji gde sam pozvano ime našeg radija, koje je u okviru European Broadcasting Community-a i u saradnju sa Exitom, pokušat ću sve da povežem, i European Talent Exchange program je u pitanju. Šta, o čemu se u stvari radi? Radi se o svim festivalima koji se događaju po Evropi i pokušavamo da napravimo vezu i koncepciju na jednostavniji način, da, na primjer, prosto rečeno, mi u Beogradu, u Radio Beogradu, možemo da emitujemo koncert odmah ili kad nama odgovara sa, na primjer, Coachella festivalu u Americi ili sa Glastonbury-a ili sa Sigeta i sa Exita, naravno, odakle krećemo.
Odlično.
Što možda nije loša ideja.
No, uspešan dogovor želimo. A sinoć, šta je sinoć bilo što ti je onako privuklo pažnju?
Meni su privukli editorski. To je prosto jedan punk, elektro, modern, indie band. Ti znaš da ja to odmah volim na prvu loptu i volim te albume koji su izdali. A najveći deo publike je sinoć došao zbog Mije ili MIA, kako je zovu. To je jedna hip-hoperka koja je onako meša elektro, neki zvuk sa čudnim načinom pevanja, not my cup of tea, but, ali deca vole. Ovde sve vreme na engleskom pričamo i držim i ja čak neku tribinu na engleskom.
Da, dosta je posetilac iz Britanije. Večeras Jamiroquai, je li tako?
On je u ponoć, da. I to je otprilike ono čemu se svi raduju. Da ti pravo kažem, i ja manje više. Ne, radujem se manjim binama, jer su mnoga lepe stvari događaju po malim binama. Svi domaći muzičari su konačno aktivirani, možda je u prvi Exit te vrste, da 2-3 puta na 2-3 prostora rade različite stvari. Ili da puštaju muziku, ili da rade drugačije aranžmane svojih pesama, ili prosto da odrade regularan koncert, što Fusion, što Fuba Stage, što Live Exit Stage, i to su meni jako zanimljive stvari.
I sutra će ti biti, naravno, vrlo zanimljivo. O tom potom pričat ćemo i sutra, ali sutra, je li tako, Nick Cave?
Nego šta, Nick Cave, mislim, joj, ima još jedna važnija ličnost sutra, Slobo, to je Mick Jones, za mene važnije, to nisi ni znao. On je onako čovjek koji je od Bowie pa nadalje poznat populaciji, napravio grupu Clash, posle raspada sastav Big Audio Dynamite, divno izgleda i peva divno kao i uvek, i to je prvi Klešovac koji dolazi kod nas.
Kaća, čujemo se i sutra. Hvala ti najlepše na ovom uključenju. Bila je to Katarina Epštajn, sada sa vrelih 35 novosadskih stepeni. Da se malo rashladimo, idemo na Drinu. Preko 8.000 ljubitelja reka koji učestvuju na 10. Drinskoj regati prevalili su polovinu plovnog puta i već se nalaze u Gornjoj Trešnjici. Izveštaj Miodraga Negovanovića iz Ljubovije.
Današnja 10. Drinska regata protiče u najboljem redu uz odličnu organizaciju. Lekarske ekipe nisu imale mnogo posla. Savetuju da se koriste kreme za sunce i osvežavajući napici. Temperatura vazduha u Gornjoj Trešnjici gde se nalaze, uglavnom učesnici regate, je 35 stepeni. Sunce prži, ali svi učesnici regate se dobro osjećaju i podnose vrućinu. Kapetan Drinske regate Zoran Vojinović ističe da je nivo Drine veoma povoljan i da omogućava dobru plovidbu, a tome je doprinula i hidroelektrana Bajna Bašta. Bilo je nekoliko slučajeva da su se čamci nasukali na sprudove, ali sve se ipak dobro završilo i učesnici regate su nastavili put. Prva plovila stiće na mote Letnikovac u Ljubovi oko 17 časova, a ostali nešto kasnije. Karavan plovila dug je 5 i više kilometara. Neki mašine žuri, pa će stići nešto kasnije u Ljuboviju. Inače, u 10. po redu ova regata svakako je uspešna i nikakvih za sada problema nije bilo. Danas, odnosno večeras, priprema se i bogat kulturno-zabavni program uz nastup plesne grupe Step Up, zatim bendove Voluntaristi i Amadeus.
Toliko dakle o Drinskoj regati, a sada jednim okom pratimo ono što se dešava na Davis Cupu. Željko Stefanović tačnije prati. Željko, šta ima?
Pa ništa, slušam kako se raslađuju na Exitu i na Drini, a mi se tek zagrevamo za ovaj popodnevni porodični magazin. Podsjetit ćemo da naša reprezentacija posle prvog dana četvrtfinala svjetske grupe vodi sa 2-0. Najprije Trojicki dobio Rederšteta, a potom je Lesković imao nezgodu povredu i predomeš Tip Sareviću posle 45 minuta. To svi znamo, ne znamo kakvo je stanje sa povređenim Leskovićem i zahvaljujući našim slušalcima iz Helsingborga i doktorima, dozvali smo da je u Halmštedu utvrđeno da ipak u pitanju samo povreda ligamenata, dakle ipak nije neka teža povreda, zahteva jedno dva meseca mirovanja, ali sa Leskovićem će biti dobro i to će sigurno obradovati naše tenisere. Ono što je takođe obradovalo ljubitelje sporta u Švedskoj, a juče ih malo razočaralo, juče se naime nije očekivao, nije pojavio Novak Đoković, iako su ga svi očekivali, ali evo ga danas, gde smo se najmanje nadali, u dublu. Đoković i Zimović igraju protiv tandema Aspelin-Lindestad. Trenutni rezultat je 2-2 u prvom setu i 15-15. Kažem, mislim da je ovo pobudilo pravu reakciju ljudi iz Švedske, koji su juče dolazili iz Helsingborga, iz Malmea, Göteborga, razočarani što nisu videli Đokovića na delu, ali on je svojim prisustvom uveličao i meč, a evo danas će zajedno sa Zimovićem, nadamo se, pružiti dobru partiju i doneti treći odlučujući poen naše reprezentacije.
Željko, bude tu još nekoliko sekundi. Vreme sporta i razume da je jedna od omiljenih emisija slušalaca Radio Beograda. Nije ni čudo što je omiljena, uvek imaš zanimljive goste i tako će biti i danas, mada ćeš možda da prevaziđeš sam sebe, je li tako?
Vrlo sam ponosan. Imamo u studiju jedno zaista pravo čudo deteta, lepoticu, četvorogodišnju, ja verujem naslednicu svih ovih naših teniserki i osvajačicu turnira u Roland Garrosu i Wimbledonu. Njen sajt i priloge na YouTube-u videlo je za sada između 700.000 i milion gledalaca, dakle zaista čudo deteta. Lea Stanković ima 4 godine, dolazi nam iz Kovačevca kraj Mladenovca, a inače i sama je član kampa Novaka Đokovića, gde trenira 2 puta nedeljno i jedva čekamo da je pozdravio.
Hvala Željko, sa tobom smo narednih nekoliko sati. U Beogradu 37 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 35 i sutra vreo dan.
Da, sutra sunčano i veoma toplo. Vetar slab, južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 15 do 24, najviša dnevno od 34 do 38, u Beogradu do 37 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spikerka Aleksandra Mladenović, producentkinja Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan i naravno još jednom preporučujem da ostanete uz nas. Sledi vreme sporta i razvode u kojem vas očekuje Željko Stefanović.